Johnny Haglund har reist over hele verden og har fortalt om et knippe av disse reisene i Avhørt. Nå vi klare med en egen podcast hvor vi skal få være med Johnny på tur, ledet av vår egen Stein Morten Lier. Og i denne episoden har vi invitert Johnny på besøk for å snakke litt om hva vi kan forvente oss av den nye podcasten Grenseløs. Så hadde vi premiere på vår helt nye podcast Grenseløs, og vi så heldige at vi har fått ene programlederen av den podcasten i studio. Velkommen til oss.
Hovedkarakter,
ja. Johnny Haglund.
Litt av en karakter, ja. Takk for det.
Medprogramleder i den serien jo vår egen Stein Morten Lier, men han kunne dessverre ikke være her i dag.
Han har viktige ting på gang. Vi kan jo avsløre så mye at han med på en TV-innspilling.
Og
han litt sånn av radaren.
Jeg tror han satt inne, jeg.
Var det han sa til
deg? Ja, var det han sa til meg, men så har jeg ikke hørt fra han siden.
Kanskje. Det vel gjerne sånn når man i TV-bransjen.
Så moro, da. Mm.
Ja. Men det skal ikke bli noe problem for denne episoden.
Grenseløs. Det også titlen på den nye podcasten vår. Din podcast, Johnny Haglund, den har jeg gledet meg veldig til å kunne gi ut, for det har vi jo jobbet med nå i 3 år egentlig, planlagt en egen podcast med deg, og jeg er i hvert fall veldig glad for at vi nå kan si at den ute.
Kjempegøy, det klart at... Det litt sånn uvant å høre seg selv på snakke, men sånn det vel med alle, hører jeg. Til og med Stein Morten fortalte meg det, at da han første gang var ute med Avhørt, hørte seg selv, så synes han var veldig ubehagelig, men så blir det vant til det, håper jeg.
Vi får se.
Det jeg synes det fremdeles rart å høre på Stein Morten. Ja.
Nei, men fra spøk til alvor, Johnny, du har jo reist verden rundt i hvor lenge nå?
Ja, jeg har reist mye. Jeg begynte vel egentlig å reise helt tilbake i 1988, faktisk. Så da snakker vi lenge siden. Det betyr også at jeg selvfølgelig begynner å bli gammel, men det ene av fordelen med å bli gammel at du har gjort mye. Altså, i hvert fall hvis du har den interessen som jeg alltid har hatt, den nysgjerrigheten på hva som bak neste bakketopp, rundt neste sving, og den nysgjerrigheten har jeg alltid hatt, og den ikke noe mindre nå enn den var for 30 år siden, for eksempel.
Mm. Og de reisene du ute på, det jo ikke vanlige charterturer, det?
Nei, det ikke vanlige charterturer. Jeg skal innrømme at da jeg var ung, så 20 år, og så dro jeg på noen sånne chartergreier til Mallorca, blant annet. Så ja, det var ikke samme gutta, det var selvfølgelig gøy. Men,
ligger rundt Polen og drikker paraply-drinker.
Jeg lå på stranda en dag, husker jeg, det synes jeg bare. Ja. Det er ikke noe for meg da. Altså, jeg forstår folk som gjør det, for all del, men å drikke parasol-drinker og ligge i sola, det er ikke helt min interesse da. Så,
men hva er det du ønsker å få ut av disse turene dine?
Altså det som, jeg er nysgjerrig på mennesker, først og fremst mennesker. Og det å møte mennesker i hverdagen som lever helt annerledes enn det vi gjør. Det fascinerer meg. Hvordan lever folk i en avsides dal i Himalaya? Hvordan hverdagen deres med barn, med mat? Altså, det fascinerer meg. Eller i regnskogen i Kongo, gullgraver, diamantgraver i Østkongo, hvor det både gerilla og slanger og malaria og alt mulig. Hvordan det der? Det fascinerer meg.
Og hvordan det å være kannibal, blant annet?
Hvordan det å være kannibal? Ja, da, jeg har jo møtt folk som da har blitt fortalt meg at de praktiserer fortsatt kannibalisme i regnskogen på Ny-Guinea. Eller du kan si, de har gjort det da. Hvorvidt det skjer en dag i dag, det hevdes jo fra enkelte hold at det fortsatt praktiseres kannibalisme i noe som heter Korowai-Batu-området i Asmat-junglen på Ny-Guinea. De skal jeg tilbake neste år faktisk for å dobbeltsjekke. Jeg har vært der flere ganger tidligere, og der sier selv erfarne antropologer at ja, det kan forekomme kannibalisme der den dag I dag I enkelte situasjoner, enkelte sammenheng. Så ja, det finnes fortsatt mye spennende der ute som man kan tenke I vår tid så akkurat som liksom hele verden oppdaget. Og mye oppdaget selvfølgelig, men det likevel mange hjørner der ute som fortsatt ukjent, heldigvis.
Men Jonny, du reiser jo ikke bare for å reise, du reiser jo for å ta bilder. Og du jo en prisvinnende fotograf, det må vi ikke glemme, og du tar jo fantastiske bilder som vi jo kan se blant annet på din egen Instagram, men du jo publisert flere steder, blant annet I Vi Menn har du jo gjort mye for.
Ja, jobbet mye for Vi Menn, jeg freelance og alltid vært det, jeg har faktisk aldri hatt fast jobb.
Nei.
Og det jeg litt stolt av.
Mm. Ikke engang da du jobbet som...
Veiarbeider?
Nei, du jobbet som, jeg hørte rykter om at du jobbet som modell på en catwalk.
Skal vi dra opp det også nå? Ja,
jeg vet ikke.
Jeg skal så langt tilbake til.
Nei, vi skal kanskje ikke så langt
tilbake. Jeg jobbet som modell for mange herrens år siden. Jeg gikk faktisk på motemessa. Jeg var på sjølyst til sin tid, og da gikk jeg på en catwalk med dresser, den der grå dress. Jeg har traumer enda fra det, men sånn det. Man lærer jo, en fyr jeg jobbet sammen med I Oslo Veivesten for mange år siden, han sa det at av skade blir du klok, men sjelden rik. Så modellkarrieren min var vel egentlig, ja, jeg ble klokere, det ble jeg.
Fotografering, det ble jo mer et biprodukt av reisen din,
altså, ikke sant? Det jo det som på en måte har... Jeg begynte som 14-åring å ta bilder, og jeg har alltid hatt interesse av foto, selv om ingen I min familie eller nære omgangskrets den gang var I nærheten av å tenke på fotografi, ikke sant? Men det var noe som, ved fotografi som tente meg litt, og det fordi at jeg føler at det å fortelle historier med bilder, det var noe som jeg brant for, og det ble også min jobb etter hvert, da, ikke sant? Og det jo det jeg også utkikk etter nå, etter reiser, gode historier, formidle de historiene med gode bilder, og selvfølgelig også da intervju med de menneskene som jeg fotograferer.
Ja. Vi har jo sett det mange ganger med dette kameraet ditt på kropp, men nå har du også begynt å ha med det mikrofon, en opptager ut på tur, og jeg vet ikke, Lars, har vi kanskje noen klipp å høre på?
Det har vi absolutt. Vi skal jo prøve å selge inn vår nye podcast her, så da må vi jo spille noen klipp fra denne podcasten. Her hører vi jo, Jonny, at du har både hunder og russiske soldater etter deg. Hva det som skjer her egentlig?
Ja, så det kommer jo opp I situasjoner ofte, da, fordi at jeg interessert I litt merkelige ting I forhold til hva vanlige folk kanskje, og I Armenia så dette her, for å si det kort, da, så det da et område I Armenia som har på en måte blitt okkupert av Aserbajdsjan. Nå det jo når de okkupert enda større områder, men den gang det var der for et par år siden, så var det bare en liten sånn arm inn I Armenia som ble okkupert av Aserbajdsjan, og der stod det til og med et skilt midt inne I Armenia, «Welcome to Aserbajdsjan». Og det mener jeg var et godt bilde, for det som, på grunn av beliggenheten og det sånn. Men så det såkalt peacekeeper-soldater fra Russland som da passer på denne her grensen her, så ikke det skulle begynne mer konflikt da. Og de sto der og passet på. Men så har jeg sammen med en armensk soldat som kjørte gjennom dette området, og han sier til meg at da skiltet dukket opp, sier han, ja, her kan du ta bilder, sier han. Du sikker på det? Ja, ingen fare, jeg lov å ta bilder her. Så jeg gikk ut og kikket rundt meg, det var ingen soldater eller ingenting. Jeg tok et bilde, og så på vei inn I bilen, så hører jeg det kommer noen pustene bak meg. Men noen sånne skranger som hang rundt nå, og da snudde jeg meg. Da kommer det en russisk soldat med ja, kalasjnikov, et matvåpen og granater I beltet og full uniform. og dro tak I kameraet mitt og dro meg etter ut av bilen. For det. Og han skulle arrestere meg. Jeg var spion. Han skulle sende meg til, han skulle konfiskere alt kamerastyret mitt og sende meg til Moskva I fengsel. Og vi har jo hørt historier om lignende, ikke sant? Så der og da, så klart at jeg jo, når det gjelder å forsvare kameraet mitt, og ikke minst bildene som jeg har tatt, så går jeg ganske langt. Fordi det det som livet mitt, ikke sant? Og så jeg må innrømme at jeg hadde en sånn der brøkte en sekund, så tenkte jeg, det var en grøft rett baken, ikke sant? Hadde gitt en liten, satt litt bein baken, og så dyttet han, så hadde den gått ned I grøfta og rullet sikkert 20 meter, og så kunne jeg kommet unna. Heldigvis gikk den tanken veldig fort over, da, så jeg bare lot meg bli tatt og arrestert. Da.
Men altså, at du I det hele tatt tenkte det at, på den muligheten å gå til fysisk angrep på denne soldaten der. Det jo ganske spesielt, men har du kommet opp I noen situasjoner på dine reiser hvor du har måttet ty til litt sånn fysisk aktivitet?
Ja, da, det har vært noen episoder hvor jeg har det, og det folk som har prøvd å ta ting fra meg, og spesielt da, som sagt kamerautstyr, men som regel så ordner det seg fordi at jeg har med lokale folk som forklarer ikke sant, hvorfor, hva det jeg driver med, hvem jeg? Så det har jo på en måte ikke vært noe alvorlig, men det klart at jeg har vippet et par karer rundt opp en år, og det har jeg.
Vippet de rundt.
Ja, jeg husker jeg har hørt en story nede fra Kongo. Kan du fortelle den?
Kongo, Nepal.
Ja, men det kom en gjeng mot det.
Ja, men altså, den som det mange, jeg hadde en episode, jeg kan si, I Nepal, faktisk.
Ok.
Jeg var en... Du skal først snakke om en sånn der judo-greier, da. Ikke tro at det ute I verden og slåss.
Men du har litt sånn kampsportbakgrunn også?
Ja, jeg driver med judo I hele livet mitt, judo og litt bryting og sånt. Også. Men bare så det jeg ikke sånt verden rundt med slåsshanske, det ikke sånn det... bare for å si hva som skjedde da. I Nepal så var det en skole jeg var og besøkte, og det var med små gutter. Og noen jenter, og så han som var lærer der, så han var en, han skulle liksom vise seg da for oss, og så stilte noen barna på rekkerad, og så sjekket han øra til en gutt, og så var han ikke rein I øra, da, så fikk han til lille gutten også, kanskje en 8-9-åring, og så han fortsatte den, og så det må jeg ærlig innrømme at det klarte ikke jeg se på, så jeg gikk bort, og så tok jeg taken, og så heiv han rundt, la han I bakken, og så sa jeg at du slår ikke barn, Og det viktig å påpeke at jeg var med og betalte penger på denne skolen her, da, finansierte denne skolen her. Sånn. Så han ble veldig rar, rektor alle ble veldig rare, men han ble veldig stiv, han ble veldig ydmyk etterpå. Og flere av de andre lærerne var jo faktisk enige jeg snakket med dem etterpå. Så jeg var så ok, det var det. Det var den historien, ferdig.
Men du reiser jo ikke alltid alene. Blant annet så vi jo med på en tur tilbake til Papua, hvor du har vært flere ganger, hvor du nå reiser sammen med også eventyrer Alexander Gamme, altså han med det store krusete håret som alle har sett på TV. La oss høre et lite klipp fra den turen.
Noen høye, noen lave, og noen sånne jævlar som ligger akkurat der hvor de ikke skal ligge. I den høyden hvor du ikke kommer over, og hvor du jagger omtrent ikke kommer under heller. Men da prøver vi en ny teknikk. Sekk først. Funket jo faktisk veldig bra. Ohoi, den var glatt. Ohoi, den var glatt. Og så litt yoga. Litt yoga på andre siden her. Jævla mas på den der krølla, altså.
Dårlig sti, altså, når man snakker om ut fra norske forhold. Problemet ikke også veldig glatt, altså. Glatte stokker, glatte steiner, røtter. Mye leire. Så det liksom å gå på... Blanskult is med laksko. Så det sklir både her og der.
Alexander, han jo en tøffing, han har også dekket en til om det. Vi må kalle den Alex da, for han sier at det kun moren han som kaller han Alexander. Så okay. Alex, han jo en harding, men han jo ikke vant til regnskog, ikke sant? Så han jobbet vel litt med det, kanskje. Varme, mygg og leire og sleipe tømmerstokker. Så I klippet så hører vi da vi gått ganske langt, og han sliten og lei av tung sekk på ryggen, og så skal han over og gjennom noen sånne tømmerstokker. Da blir han sur. Sånn det, men han fin, han og vi skal faktisk tilbake til Ny-Guinea I 2024 for å dra inn da I lavland og se etter kannibaler, høres jo så dramatisk ut, men vi skal få inn I et område hvor det fortsatt da kan praktiseres kannibalisme.
Mm. Men hvordan det for deg å møte mennesker som, du sier jo at det å møte mennesker jo en stor drivkraft hos deg. Hvordan det å møte mennesker som har så totalt forskjellig kulturbakgrunn fra deg selv?
Lærerikt. Det jo det som... For det første, når jeg møter mennesker, så det viktig å komme med et åpent sinn. Altså, vi I Norge har en tendens å tenke at vi har som fasit, da. Sånn skal du leve. Du bruker dopapir, og du spiser med kniv og gaffel. Men det ikke sånn verden fungerer, ikke sant? Du må være åpen for andre ting. For eksempel, da jeg var I et rottetempel, som vi også hører en episode fra, I India, hvor det har 25 000 rotter. Der rotta hellig. I Norge så rotta et skadedyr, men der rotta hellig. Bare den der kontrasten sånn, som gjør at det vi har her I Norge, som vi oppfatter som sånn skal det være, det veldig ofte motsatt I andre land, andre steder, andre kulturer, og det fascinerer meg. Så jeg møter alltid folk med, jeg pleier å si at hva som minst like viktig som kamera, det tillit og respekt. Fordi for å få lov til å fotografere, for å få lov til å ta opp med mikrofon eller intervjue dem, så må jeg ha deres tillit. Og for å få det, så må jeg vise respekt og selvfølgelig også da en interesse for de menneskene. Og det har jeg alltid, ikke sant? Jeg har alltid en sånn, jeg alltid nysgjerrig da, ikke på sånn se og høre nysgjerrig, men liksom nysgjerrig på mennesker som vi nevnte innledningsvis. Mm.
Artig at du nevner det med rottetempelet, for jeg har hørt den episoden som veldig, veldig fin, men det ikke sånn at noen mener at familiemedlemmer blir liksom gjenfødt ja. Som en av disse rottene?
Ja, det kort fortalt så det noe som heter sjalankasten, altså at disse rottene egentlig avdøde mennesker som har blitt gjenfødt som rotter. Når de rottene dør igjen, så vil de bli gjenfødt som mennesker igjen, så det på en måte mennesker på vei til et nytt liv, et annet liv da, I hinduismen dette.
Ja.
Så derfor så det sånn slik at hvis du tråkker på en rotte for eksempel I tempelet, så må du betale tempelet vekta av den rotten I gull.
Ja.
Slags, så det om å gjøre å ikke tråkke på dem, og det ikke alltid like lett, altså, for som sagt, det 25 000 av dem, ikke sant?
I hvert fall prøve å unngå de aller største rottene.
Hvor mye veier en rotte egentlig? Du skal få vekten I gull,
ikke,
det jo ikke...
Ja, dette ikke norske globakrotter, sånne svære på, hals, på kilo, eller halvkilo, men disse veier jeg tipper 200-300 gram, ikke noe mer.
Du har jo vært ute og reist nå I over 30 år, og du drar jo tilbake til mange av de samme stedene, og et tema som veldig opp I dagen jo global oppvarming, og hvordan jorda endrer seg. Det noe du har sett på nært hold?
Ja, det har det også, jeg må ærlig innrømme det, og det jo... Det trist. For eksempel I Sudan, jeg var nede mot grensen til Sør-Sudan, så... Det slags seminomade mennesker som har levd der siden tidenes morgen, og de fortalte det at det bare 20-30 år tidligere så var det gress der som de nå bodde da jeg tok bilder av dem. Mens nå, da jeg møtte dem, så var det rett og slett ørken. De har masse kveg, og for å komme til steder og gresset måtte det gå flere dager for å finne, og ikke bare det, men det som verst, mente hun, da, at hver mai, nesten hvert år, så det sandstormer, og så stormer som kommer da. Tidligere var det ikke noen problem, for da var det gress og busker der, men nå jo det borte, så det som blåser opp nå, det sand, stein og støv, så det ganske, ja, det ganske alvorlig, og de har jo overhovedet ingen skyld I hva som skjer, ikke sant? De vet jo ikke hva det betyr engang, ikke sant? Klima, det global oppvarming, de har ikke hørt om det, ikke sant? Nei.
Men hvordan går det inn på deres liv, da?
Store problemer, fordi at det de fortalte var at de må dra ut for å finne mat til kvegere, og det ofte mennene som drar, og så blir igjen da kvinner og de eldste. Og barn selvfølgelig. Og da de mye mer sårbare, for det litt sånn konflikter I det området der også, de mye mer sårbare for ja, andre mennesker som ikke ønsker dem vel. Altså, Og mennene borte kanskje flere uker av gangen før de kommer tilbake. Da. Og så det også selvfølgelig da, så manko på mat, fordi at tidligere så kunne du dyrke masse der, ikke sant? Og det var jo også mat i vegetasjonen, men nå det borte. Så, og når mennene tar med seg kveget, så det heller ikke noe melk å få, eller kjøtt, ikke sant? Så det har en del konsekvenser også for de menneskene.
Vi må jo ikke glemme elefanten. I rommet, Stein Morten Lier, som dessverre ikke kunne være her I dag. Men du har jo kjent Stein Morten I mange år, Jonny, og nå tenker jeg at det en sånn gyllen mulighet for oss, Helge, å bli kjent med Stein Morten på et annet vis, for han har jo vært kollegaen vår I noen år nå, men han din venn.
Ja da, jeg har kjent med Stein Morten I mange, mange år, og ja da, han... Vi vel ikke vi vel ikke helt like, det kan vi si. Han jo bygd for asfalt, og det jo kanskje ikke jeg. Han liker kaffe latte, eller hva han drikker for noe.
Trippel cortado.
Ja, noe sånt, når han drikker, ikke sant? Så det alltid litt avansert. Jeg husker han var hjemme hos meg, så serverte jeg en svart kaffe. Han holdt koppen I hånda, så han veldig høflig, ikke sant? Ja, god kaffe. Han smakte ikke på én dråpe. Det Stein Morten. Men han har reist en del han også, men han mer av den, ikke sant, korte skritt og høye smørbrød-reising han driver med. Men vi var jo I Peru, vi har vært I Peru faktisk et par, tre ganger, Stein Morten og jeg, men jeg husker på en reise der hvor vi, jeg tror det var første turen han var med meg på da, og da var vi langt inn I regnskogen, vi skulle ut til en tidlig sånn tysk by på Soso, som vi langt inn I, kan si, tåkeskogen da, I Peru. Og vi hadde bil og sjåfør, og vi kjørte over fjellet og hei, og så skulle vi fylle drivstoff I en liten landsby, og da var det en dame og en liten gutt som fylte bilen, og de vaska og var så flinke, ikke sant? Og Stein Morten ville gi dem et tips da, og det jo selvfølgelig, absolutt.
Litt tips.
Litt tips, ikke sant? Ja. Men du kan ikke gi fra deg et tips samme like med som ditt tjener på en måned, ikke sant? Fordi da forteller du dem at du fattige slask, ikke sant? Se her kommer rike folk fra Vesten, vær så god. Ja. En månedstrøn for Stein Morten og meg jo selvfølgelig ikke så mye, men for dem så det mye. Så du må gi... tips I forhold til det stedet du for ikke fornærme folk da.
Ja, for det blir oppfattet
som.
Ja,
det blir oppfattet som at vi ser på dem som fattige, mens vi rike, hvite karer, ikke sant? Så ja, da, han fikk kjeft, han fikk ikke kjeft av meg, men han fikk litt kjeft av sjåføren, og så...
Fikk litt kjeft, og så har jeg hørt rykter om en, at du og Stein Morten var inne I en skobutikk I Peru.
Noe sier meg at den historien her har vi hørt I podcasten tidligere, men den fortjener å bli fortalt på nytt.
Hva skjedde der?
Ja, kona mi fra Peru, ikke sant? Hun snakker selvfølgelig spansk, og så var vi på Jockey Plaza, som en svært kjøpesenter I Lima, hovedstaden. Og så var Cecilia, min kone, og hennes søster Carmen med oss da, og så skulle jeg kjøpe sko, ikke sant? For så har jeg store føtter, jeg vet jeg bruker 45-46, ikke sant? Så vi dro inn I skobutikk, Stein Morten var med da, så snakker jeg snakker litt spansk da. Nå jeg jo litt flinkere, men Stein Morten, jeg drev og puget den gangen da, så sier jeg det at vi prøver en sko da, så passer det ikke, ikke sant? Alt jo for smått. Og så sier jeg, «Yo tengo grande piedras», sier jeg.
Ja, store føtter.
Ja, ikke sant? Trodde jeg det var da. Mm. Men så ser jeg kona mi blir sånn rar, og så går både hunden og Carmen ut. Men jeg fortsatt, ja, grande piedras, så sier Stein Morten bak med hendene I kors, si, el tjene grande piedras. Men det jeg sa, at jeg har store baller. Og så Stein Morten bak og nikker, og ja, han har store baller.
Det kunne han bekrefte.
For noen jenter som jobbet der, hun så rart også. Så, ja da, vi har gjort sånne ting, det har vi. Men
du har jo store baller da, Jonny, sånn som du har holdt på I 30 år.
Absolutt, I hvert fall I overført betydning, ut fra alt det vi har hørt du har vært med på gjennom de siste 30 årene, og som nå lytterne skal få og lov til å høre på.
Men jeg sier alltid, som jeg sier til alle folk, at jobber du på lager, så første dagen du der, så du ikke så flink, men når du jobber der I 20 år, så du veldig flink, for da kan du alt, og det litt samme med reising, og du lærer jo, sant, I starten så gjorde jeg mye feil også, mye dumme ting, Og så lærer man sin egen feil, og så blir man flinkere og flinkere og flinkere. Og så mange sier at du gæren og tar de risikoene, men ok, men vet du hva, jeg tar ikke så mange risker. Jeg, kanskje hvis jeg hadde vært helt fersk, så hadde jeg tatt, så kan det virke som jeg helt tullete og tar risiko. Men jeg har jo ikke sant, gjort dette her I så mange år nå, så det kan virke litt sånn hodeløst for mange, men det... Ja.
For meg så fremstår det som ganske risikabelt å dra og besøke noen som produserer kokain ute I jungelen. Altså, du besøkte deler av et narkokartell. Ja, det fremstår for meg. Det var en tur du var sammen med Morten.
Ja, vi filmet også den turen her, og det var fordi at jeg har noen kontakter I Peru som igjen hadde noen kontakter med en sånn anti-narko-organisasjon. Og de hadde en mann på innsiden av dette narkokvartellet. Så vi ble da, jeg ble invitert da, til å bli med, og hvorfor jeg ble invitert, jeg fikk jo også lov til å ha med Stan Morten, også en kameramann, men hvorfor jeg ble invitert fordi at de var stolte av en ting som de hadde funnet på en ny måte å tørke, en såkalt, altså det pasta basilica som råkokain, og så omvandler det videre til kokain, men for å tørke det ferdige produktet, så de har nå funnet opp en ny ting. Det var ikke noe sånn her revolusjonerende, jeg brukte mikrobølgegom da, inne I regnskogen der. Men liksom, poenget at så lenge de føler seg at de ja, liksom kan vise hvor flinke de for de gutta her, de som jeg eller vi filmet og fotograferte, de bruker ikke kokain. Det noe som gringoen I nord bruker, ikke sant? Så de var bare stolte av sitt arbeid. Så, og det det som litt viktig når man skal inn I sånne områder som litt farlige, at man må finne en ting som de føler seg flinke til, stolte på, og som de gjerne ville vise fram. Og det var det som skjedde her, og til å begynne med så hadde jo alle som hadde på seg sånne svære masker og sånt, de virket ikke gjenkjent på bilder, for de var litt skeptiske. Etter hvert som vi ble kjent med, så dro de av masker og alt mulig, så jeg måtte be dem ta på maskene da jeg fotograferte, så ikke de skulle bli gjenkjent på bilder. Og det morsomme da at vi holdt på der å fotografere, og så hører vi flaff, 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 helikopter I lufta, og så ler han ene av, ja, sier han at men dere heldige dere hvis de tatt nå, for vi får 30 år I fengsel, men dere I Gringor får bare 10 år I fengsel.
10 år I fengsel.
10 år I peruansk ja. Fengsel. Da.
Bare 10 år
ja, bare.
I fengsel.
Det er jo noe å tenke på når jeg utlandet, selv om man har med seg et kamera eller en lydopptager, så det ikke sikkert at myndighetene og politiet I det landet man besøker har liksom samme holdninger til presse da, som man har her I Norge. Nei. Så kanskje det ikke hjelper da, å si at ja, men jeg skal bare ta noen bilder.
Ja.
De bryr seg kanskje
ikke
om det.
Ikke det helt tatt. Det når du kommer inn I området der sånn, så det korrupsjon. Så, altså, hvis du har mye penger, så det ingen problem. Da kan du fotografere, og du kan til og med ha med deg politivakt inn, hvis du betaler nok. Mm. Det faktisk en liten kamp innad I militæret, I forsvaret I Peru, om å få lov å bli stasjonert I narkoområdet, fordi at det så mye penger I bestikkelse fra narkokvartellene.
Ja.
Så du beriker deg, du kan jobbe der en år, og så har du liksom penger for nesten resten av livet, fordi at du da mottar bestikkelser. Det går sånne perioder hvor de har sånne skal si for noen sånne kampanjer hvor de skal liksom ta disse narkokartellene og da det litt andre bolle, men ja men, for det korrupsjon også en ting jeg selvfølgelig hele tiden også ja. Smaker på.
Ja, man ser jo disse bildene av at store styrker går inn I disse favelene for eksempel ja. Det jo det som blir sendt ut der når de går til, liksom til krig mot kartellene men det du sier at politiet veldig mye med på det.
Det vanvittig mye korrupsjon. Det helt... Men så kan man også, så sitter man I Norge og sier at ja, du verden også, disse forferdelige greiene der. Sånn. Men hvis du tjener, hvis du ikke tjener nok penger da, så politimann ikke tjener nok penger til at du klarer å brøfe familien din, så selvfølgelig også, så gjør du det, så tar du mot det med sikkerheten, for du må overleve, og det noe som jeg merker, vi sitter her I Norge, jeg leser aviser og hører uttales fra politikere om det ene og det andre, og så tenker jeg at ja, Det riktig selvfølgelig, det veldig bra, helt enig, men du vet ikke alt.
Nei.
Et eksempel det I Chittagong I Bangladesh, hvor de da sånne skipsopphuggere, hvor de kutter ned skip, ikke sant? Og det sier alle miljøvernene, ikke at de har noe mot det, også bare så det sagt, men det bare de sier, ah, det må vi legge ned, ikke sant? Dropp det der, det for forurensende. Ja, det forurensende, men det 300 000 mennesker som direkte avhengig av det skipsopphuggeri der, sånn. Fordi at om en mann jobber der, så kanskje den lønnen han mottar, den gir mat til en familie kanskje på 8, ikke sant?
Mm.
Og man ganger det med så mange som der, så blir det veldig mange mennesker som da ville havne på gata som tiggere, hvis dette belagt ned.
Mm.
Og det har jeg ikke sett noen ta med I beregningen når du snakker om at dette her, vi må legge ned dette her forferdelige forurensende sølet her.
Mm.
Ingen som nevner det, ikke sant? Fordi at det er viktig å påpeke at folk, altså selv vi nordmenn, hvis vi blir sultne nok, så blir vi også banditter. Hvis barna våre sulter, så raner vi en butikk. Vi raner en turist. Vi blir desperate. Og det må man ikke glemme altså når det gjelder fattige områder rundt omkring I verden.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Da vi tre, Helge Åsted, Morten og jeg, startet å jobbe sammen i dette selskapet her i 2020, så hadde jo vi store planer for de forskjellige tingene vi skulle gjøre, og blant annet så hadde jo vi et ønske om å reise verden rundt sammen med deg.
Ja, ja, stemmer.
Men så skjedde jo det som skjedde. Korona kom, og alle var stranda her hjemme. Nå er jo heller ikke Stein Morten med deg på tur. I denne podcasten, dere sitter jo her i studio og snakker sammen.
Med trippelkortado på bordet.
Med trippelkortado på bordet, heldigvis er det en god aircondition og alt er flott. Men du har jo hatt med deg lydopptaker på turene dine, og i første sesong av Grenseløs så får vi være med på 24 turer, 2 episoder i uka. Men kanskje i fremtiden så kan Stein Morten også få være med på tur.
Ja, vi driver og snakker om det faktisk. Jeg skal jo til Stillehavet og prøve å finne en nordmann som, eller etterkommere av en nordmann, norsk sjømann som havna der på 50-tallet. Og da selvfølgelig når jeg snakker om da Stillehavet så tenker jo han blått hav og palmer og ikke sant, sandstrender. Det han ikke vet er at det blir jo litt av det selvfølgelig også, men det bare akkurat i, når vi må passere det. Men da har han lyst til å bli med da. Så får vi se om han...
Vi blir med, vi.
Ja. Du, vi blir med, også?
Vi blir med. Kanskje, vi får se. Vi har så mye annet å gjøre med den her avhørt-podcasten. Ja.
Jonny, du har jo veldig mange reisedøgn i året, men du har jo også en familie. Hvordan... Klarer du å balansere?
Ja, det mange som spør meg om. Hvordan går det? Jeg vet ikke, jeg kan fortelle som så at jeg tror ekteskapet mitt det er veldig bra. Vi har det fantastisk bra sammen, og det mener jeg er en hovedårsak at jeg reiser.
At du fra hver?
Fordi at, ja, men bare tenk deg nå, ikke sant? Jeg har vært gift i 19 år, og alt det der, så det kjempebra. Men så blir man jo uansett, ikke sant, når man har vært sammen så lenge, så går man i beina på hverandre hver dag, og da blir man jo lei i småting. Men så er jeg borte i, ikke sant, 5-6-7 uker. Ja. Kom hjem da, alt har glemt, batterien er lada, hun savner meg, jeg savner henne, og så er jeg hjemme i måned, og så drar jeg igjen. Ja. Ikke sant? Altså, det er helt fenomenalt. Det. Du blir jo ikke, du blir ikke lei hverandre da, vet du.
Man nesten blir kjent på ny igjen.
Så det er nesten som blir kjent på ny igjen. Ja. Det, ja. Altså det er fint også i forhold til barna mine nå, fordi at klart, akkurat da de var små, så skjønte de på en måte ikke hvor jeg var. Mm. Det var verre, synes jeg. Men nå som jeg er så stor, så vet jeg hvor jeg er, og de synes det er litt spennende at pappa er på andre siden i jordkloden, eller at jeg er oppe i Finnmark, eller også at jeg er ute og gjør ting, da, ikke sant? Fordi jeg vet at jeg sitter ikke på et kontor et eller annet sted og driver med Excel-ark, jeg gjør noe helt annet.
Er det sånn fortsatt at du må ta med deg suvenirer hjem til barna dine når du har vært på tur?
Vet du hva? Jeg gjorde det en stund, ja, men det hadde vi hatt stua full, ikke sant? Nytter ikke, vet du, og rommet deres fulle. Så. Men jeg hadde med sønnen min nå, jeg kom akkurat hjem fra Finnmark, min sønn på 15, og han var opp til Finnmark, og vi så bjørn, vill bjørn. Vi sto ved Pasvik og kikket utover, så kom en svær bjørn ut av skaven. Så det er på en måte en souvenir som han aldri glemmer, det er jeg sikkert.
Tusen takk for at du kom hit i dag, Jonny. Det blir spennende, jeg har jo hørt alle episodene av Grenseløs allerede, men det blir spennende for lytterne der ute å få være med deg på tur i ukene fremover. Det skal være en liten lanseringsevent her i byen for de som er interessert på Hammerhai, som er et utested som ligger i Operagata 77.
Nede i Bjørvika.
Yes. Mm. Klokken 17.00 på tirsdag 5. september. Der skal vi ha en liten prat med deg. Det er helt gratis å komme. Alle som hører på er velkomne. Vi får se om vi får plass i lokalet.
Ja, Jonny kommer, du kommer Lars, jeg skal komme.
Så får vi se om Stein Morten kommer.
Kommer Stein Morten også, og kanskje vi får se noen bilder fra turene.
Ja, jeg tenkte jeg skulle litt bilder og litt video fra en litt morsom episode.
Ja, okay. Så kom til Hammerhai 5. september.
17.00.
Det gratis inngang, men drikke, det må du betale selv.
Det ligger et arrangement ute på Facebook-siden vår. Det heter Grenseløs lanseringsevent, og der går det an å gå inn og si at du skal komme, hvis du har lyst til det. Flott!
All right. Takk for nå.
Takk for nå.
Dette gikk jo strålende uten Stein Morten, da.
Ja, ja, vi trenger ikke han.
Jeg synes vi må begynne å gjøre flere ting uten Stein Morten.
Ja, tror du det? Ja. Ikke sant? Ja. Nei, vent litt, nå ringer det her.
Ok. Ja, hallo, Stein Morten.
Hallo, gutter. Hvordan går det hjemme med dere?
Her går det helt strålende. Jeg har aldri gått bedre. Hvordan går det med det?
Jo, det er litt travelt her jeg, men nok om det. Fikk dere snakke med Jonny, og det ble bra?
Det ble kjempebra. Vi har akkurat vært til å sende han ut, så vi trenger egentlig ikke din assistanse her.
Det går så bra, Stein Morten.
Men dere klarer det fint uten meg, eller sier?
Ja, da, du skal få lov til å være programleder i den der grenseløs, det skal du få lov til, men det kan hende avhørt, det kan du overlate til oss.
Men dere fikk snakke litt om meg og sånn i den episoden, jeg skal jo være med i podcasten.
Husker du at du nevnte
det? Ja, jeg tror det ble nevnt noe.
Ja, det var en fyr som liker triple cortado, det var noe sånt vi snakket om.
Er du klar over at det mareritt i natt?
Okay.
det er ikke tull engang, altså det er det sykeste jeg har vært med på, for jeg drømte om dere to, at dere prøvde å ta livet av meg. Det er ikke, og så våkna jeg, og så sovna jeg, og så kom episode 2 i samme drømmen. Og så våkna jeg en gang til, og så sovna jeg, og så kom faen meg episode 3 i samme drømmen. Det er det sykeste jeg har vært med på. Det er ikke bra, jeg ble helt skrudd i huet av å være på stedet her.
Du blir skrudd i huet av å ikke ha kontroll på hva vi driver med. Jeg tror det er kanskje det det går på. Tusen takk skal du ha, Lier. Vi gleder oss. Vi har jo nå begynt å publisere, og vi gleder oss til å høre flere episoder hvor du prater med din gode venn og eventyreren Jonny Haglund i podcasten Grenseløs.
Takk til deg.
Takk til deg, Lier.
Jo, takk, takk. Snakkes. Nei.
Snakkes.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive episoder av Avhørt? Gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.